Yotana nama hedduutti manidha Itiyoophiyaatii bahuutti jira. Jarba kanaaf ulaa hedduutti ummatii baay'eetiin simachuu jira dhaga'uma jirra. Warri baay'ee kun maan jedha? Paartiin nama hedduun irraa hidhamee jettu Kongireesiin Federaalistii Oromoo warri hidhamee baay'ee keessa tokko maanguddoo Gadaa Abbaa hedduu bule obbo Dhaqqaboo Waariyooti. Godina Arsii Lixaa magaalaa Arsii Nagelleetti jaalanneen bilbilaan dubbifte.
Umriin keessan meeqa?
87 amma ani barana. Beekamuuf yoo guyyaan. Afurii haku dhufaniituma nu laakkaneen raasanii sandaafaa bakka waajjira poolisii itti leenjisaniis achi nu fidanii guyyaa sadii achitti waa'ee kennina mootummaa kanaa waa'ee uummata kanaa dogoggorri asirra ture kennee wanta akkasii akka kana seeraan gaafachuu dhu qabdan jedhanii kanuma nutti odeessanii guyyaa sadii.
Egaa qabamuun keessanii yaadattu yoo ta'e raadiyoo sagalee Ameerikaa wajjin gaaffiif deebii ega gaggeessitanii booda. Ega hidhamtanii jireenyi maal fakkaata?
Hundaan deemna kaa Oromoodha oduu akka Oromootitti uummata kalee qalamaa ture oduu ta'uu baannee jireenyi ulfaataadha. Umrii aan amma keessa jiru kanatti dhiisii daa'imaafuu bakka hin taane akka harreetitti tumamaa gaafa nu qabanii jiran kaatenaadha. Halkan guyyaa keessa hin jiraannu mana murtii deemnu beellanni hin jiru. Waan jireenyaatitti gabrummaa malee ilmoo namaa namni akkas hin godhu akka harreetitti hidhamaa ture.
Isin walaba jedhamtanii ega manni murtii isinii murteessee boodammoo deebitanii himata gara biraan isin irratti dhiyaachuun umrii keessanii hojii wal bira qabdan yeroo laaltan yeroo sana abdii kutannaa isinitti hin dhaga'amne?
Waa takka wanni nutti dhaga'amaa jira. Namni galaana keessa bu'ee dhiqatu bisaa yoo gubbaatti darbaniif garagarummaan fidu. Na hiitee boolla jalatti gubbana hidhame illee uumaa rabbiitiin hidhame malee harka namaatiin hin hidhamne rabbi waan nama nu godhe. Seenaa dabree wanta beekuuf namoota lubbuun isaanii na biraa guuree sirna dardii keessallee dhumee jara kanaanillee namoota dhabne wanta beekuuf womaan akka hin fakkaanne ani duuba dhibaatanii beejjira narrajjissanii na gubanii yuunatti hin dhagamu. Maaltu natti dhagamu waan isaanii ka beeku isa lubbuun dhabne jira daa'imman ofii dhalte Oromoo bakka hunda jirtu dhalatiyya isaanii dhabeera ka kitaabban adda addaa waa'ee seenaa Oromoo. Jiruu tiyya keessatti darbii irraa kaasee waan keessa jiruuf baay'ee natti hin dhagamne oduu daa'imni waggaa 15 ulfaata. Haaluma kanaan of keessuma dabarse malee gaafa dhaqxarraa mirga hobiitu hin baate jedhanii qarshii 7,000 naminaa kaffalee waraantii yoo qabadhee dhufu hin baatu hin turtaa hidibaan isirraa kaabneerraa jedhanii wanti na dhagame hin jiru itti gammada. Ani miidhamni guddaa yoo nabaga hundee itti gammada. Bara. Dagaagsan ijaa miidhaan harki kiyya dhagayyaarti kiyya qubni gara harka mirga tokkonaan hojjetu ijoollee biraa karasaa isaan tumananii fidanne kana waliin jirutu jira kanneen argaatuma jajjabaannee jiraanna gaafii uumaa rabbiiti wanni na godhaa jedhu qabeenya keenya albuu galfa jalaa ba'uun gaafanne bishaan hin gaafanne lubbuu hayyoota keenyaa kadhaban hin gaafanne.
Egaa amma jireenya isa kana booda amma attamitti yaaddu?
Gammadeetuma jiraadha wanni rakkoo jedhee wanti fudhadhu hin jedhu. Haga rabbiin Oromootan afaan tokko godhee garaatti wal gurgurachuu baannee hamma waliigallee uduu waan takka hin dubbatin biyya keenya silaa harkatti beeffanna ture. Faffacaanee waan jirruuf wanti na ulfaatu hin jiru kana ulfaatu gocha waan nu keessa jirru. Dhaansi handhamadhu Oromoo bakka jirtutti afaan tokko ta'ee lafee teenya waraabessi nu nyaataa jira. Afaan tokko haga isaaniitti hamma waliigallutti jiraachuun keenya yoo namni keenya akka jahaatiin abbaan keenya du'ee. Daa'imman keenya duunee nu akka saree itti hidhamutti jira. Oromoo walii gala dhabne malee gootaa fayyuu dhabne kana dhaansanaa dhaqqabsiisu bada kormeetii jajabaadha.
Warri achitti hafe maal siin hin jedhe gaafa baatan?
Hin boorani maal hin jedhani nama itti gaafatamaa itti aanaa Geetachoo Hambaayee jedhan tokko waamee dubbiseeni gaafatanii biyyaaf jecha himannaan kun yoo itti fuufu miidhaa biyyaadha jeessu yoo jedhee taman abbaan alangaa himannaa kan irraallee kaaseeraa jedhee agannaa ta'e warra fe kan akkam gootan jedhee gaafatteen.
Eessatti argitanii?
Achi dhufe manuma addaraashan keessaa baan isaan qulqulleessaa itti fuufnaa jedhee guyyaa kaleessaa kennaa beellalee guyyaa kaleessaa shaashamalletti duungalle asumaan maakalaawii libata waajjira isaanii yoo deemee jettu inni kaleessi seeneen jiru isa dhabee amma borugaa deebee ka'ee hojja dureetti deebee gaafata jedhaa jira.
Maal gaafattu?
Waa'een ummataa ta'e kun akka seeraa sitti akkamitti laalsaati jedhee gaafata jedhee mata mani da ke sai lubira hafe nan ha kana kuma da bayyanan kana biro tici tema na inda biro boruna tiko ce sai akasuma dole kale sai da kusa biro da
dubarto tai da ke sa turani gaddi fa man ke sa tokko ha da julle lama addal lise bahruti akas je
ani kuma na master test ya wata da jiga fa buya kani
wagga mai kai da ke sa turta jeccu
wagga ke dor
malgo da sin jadan
ka san jadan sin suru su da ne kan san mun dan namuka amasiyasa walin kullum su kaddar
ye rosa na ti mal turte barattu da
nak oji san un fano jadan turan
jolle gaila kabda
jolle ne man kaba san ran da qalitin turan kani de laman turre namasa gal turre kani murto arga kani mo afurtu dir
akahi kam tu attamiti dages
ani asata ta min yin dagenje dra injarati yeronakin dura darbe sana argine turre sana bodo mo intalisani torban la mafoy akisma intalisani qali jerame mature sana bodo takanisani diyaga sambata dura to tesanu amani sikata kai san furata tiba garon da yade intun jer
shanjechu ne nyu fa iyadatta
eye sokko lanse amti shaddutu na ga kan da amti sokko ni kasa samanera nabbu da salin wonder rat kali didi mo wello kan da amti sokko ci na duka gambe da ba sana fam an
hida ero jadu na mi ala yemu yadu malo jeta oltu
on da jeta mduru sa amol
du bartonne ba ina fanjuru wac
sanen ba ina fanjuru ye sanje nya sena sala mon alti ta kale da ponti da yene samira kana ni samiru kan pralan kan amsa tor ban kan na tama ni mo yo le ne masu jira
ba u ke ti mal ta ti da gami
ba u ko ti da masu na ta ga ma garu ga masu ko ti gutu ni ti yira ko ko na bra na kan ti jiru ko ba bi sana ga masu go bu tin tan yo ga ne ti gol pa na ga ne ni sun kan ni ya ne kan garu adan wa sa ni sun kan ni na ma duwan ga ti sani san tan ni mal ga aka ga ni de ku no aga mal san san ni
ye ro ba tan ngaddani
kuna samira gadda sura kana gadda ne afan ni sun dibban ne ga san wa man ni ni saka ba nun belu wal gai da nun jadan sana burge da kan tangar da ji sun fada wan ta sun de su sura akka kana no fi mani ni mo ra ke sun da me ro kuma ni fudan ni ba ne ni tusi ne akku man sun amen fata ke ya fudan ne ni ba sa
wan ti imatam te wan balle sa da ragan rattar ga me ra jettu qabda
un qab ba da me ra tar ga me jirun duru ragan sin qab ga anti ni qabati ne o fura ti ti kan jadan
ijollen ke mal jadan ero si argan
baye gammaden saxere ra doro kan hida tur ende kan jana kan mane ala tur ti kan ni tema tur kan
du fani si arga turani
fani arga turani di ko dam pe kan kan mane ala ra tur ti kan ni sani ku
wagga me ka da jollen ke
gudun amo wagga ja jan kabati ikon mo wagga furro si ka jette
attam bi fi sane ro lal tu gari argite
bi fi sane gari da ko je buddo tu ti patti ro tu police kan yero ne jero ne dem sababina arbitu police to tu nakka ke garama di ni gesa sana kana ga sa arbitu in boss patti halan ke jiru in police kre da ki ta akre ergo sana te ti malis police on ni so jini aba tu je ti kana ga sa ti kute sababa e se ti mana ke ina ran patu ko an kre ti se ti ko ne jala hikka amma ne bra da ban jira ne amma nan jira ne janan mai
dumarati wanti je chu barbadu jira lalis
amma den da amati bidamtota siyasa nan malle asista fani jirani akasan jabi samani da fetton barbad
university wallagga ke satti barsi safi barnota ingilifan phd ka qaban dr rufael disasa warabu kalesef magala fin finero senan semanna ho atu godamef akajjed
wagga to ko fi jesa di dayen ya frafa ti
Dr. Rufael kan kesa wana da kan godu takama maka kasi dage nyembe no roga basa dadda esinu attamitti maka kan kesa nokote turtan
ega yakano jebe kan sin jiru ka ani hojirma barsi sumatin alawji gara zasa wani no jenne ta udan dala
gafa sin qabani sababin kenna mehimati kesa maltur
ala sami jor kesa da jedani ummanimmo da babu tuma filolu jaram wa abao jini ni hojjetta atisensa sane jino jetta jirani te himati korra kanji
kana ratti ragan wanse ne ratti de ate jaram tanjira
wanu mai sani kinde fotan male ragan kan ratti ani anarkatti akaraga tuwanti qabane jiru ka isaanii immoo wanti isaanii qindeessanii fidan jira. Kun kan keeti imeeliidhaan itti kominikeet gootee jiranii fidan jira. Inni sun immoo anaannan ilaallatu.
Gaa'ila ijoollee qabdu turtanii?
Eeyyee ijoollee sadiin qaba. Dhiira lamaa fi dubartii durbaa tokko qaba.
Warri manaa egaa isin hidhamtanii maaliin ijoollee jiraachisaa turarree?
Warri manaa egaan hidhame tokko istaafii dhumti ani keessaa hidhame maatii koo akkuma kootti naa gargaaraa ture. Hawaasni naannoo ani biran jiraatin malee ijoollee koos maatii koos naa gargaaraa dhuma turan.
Akka marsariitii hawaasaa irratti arginetti simannaan magaalaa naqamtee keessatti isinii godhame guddaa ture. Maaltu isinitti dhaga'ame?
Dhuguma simannaan godhame sun baay'ee guddaadha. Hamman eegeen oli baay'ee itti gammadee gammaduu jechuu duwwaa otoo hin taane hawaasi kun maal akka inni barbaadu fedhiin hawaasa kanaa maal akka inni ta'e ni caala akka sirriitti hubadhe. Kana booddee immoo tokko ta'ee waan barbaade kana bira ga'uudhaaf akka inni booddeetti hin deebine kan inni na hubachiise. Namni siyaasa adda ta'ee namni jiraachuu danda'u waan jiru natti hin fakkaatu. Kallattiidhuma kamiin iyyuu barumsa si'o barsiiste hojii kamiin iyyuu hojjette keessumaa immoo biyya kana keessatti rakkinni mirga dhala namaa kabajuun jiru kana keessatti siyaasa irraa adda ta'ee hin jiraadhu yoo jette hin danda'amu. Hiika isaatu naan galattamittiin siyaasa irraa adda ta'uun akka danda'amu.
Jireenyuma siyaasa jechuu keessan?
Eeyyee jireenyuma hojii ati hojjettu hundumni isaa siyaasuma ta'a ka.
Jechuun yeroo dhumaaf muraasa na gadhiistanii gaafa baatanii namoota isin duukaa turanii wajjin nagaa walitti dhaamuuf carraa argataniitu?
Qilinxoon tureen. Carraa hin arganne dhufaniidhuma maqaadhuma na waamanii kottuu bahinaan jedhanii manni huccuu seenii afadhee keessaalee keessa kaadhitti poolisiitti nagra dhaabbatee. Harka koo qabee na baase malee nama tokkoon iyyuu nagaa argisiin hin dandeenye.
Maaliif akka si waaman garuu si galeeraa yaadich?
Yeroo sana miidiyaa irratti gaafa dafnoodhaa gaazexeessaan UBCdha. Dooktar Waldeer Faa'el sababa inni jedheefni tarii namni gara biraan namni maqaa akkasii zoonii gara biraatti yookiin qaallitti jiraachuu mala jedhee sababan shakkeeti. Dhibbaa dhibbaa anatu ba'a jedheeti namanne lammaffa immoo hamma kana tattamaan na baasu jedhee yaadu.
Televizyiinii ilaaluuf carraa qabdu jechuudha mana hidhaa keessatti?
Televizyiinii jira. Chaanaalii isaa isa kontirool godhanii EBC qofaaf Amaareffaa, Tigiriffaa fi Oromiffaa nordofna.
Tarkaanfii kana kan ilaaleen paartiin Koongirasa Federaalaa Oromoo maal jedha obbo Mulaatuu Gammachuu?
Dhugaadhumatti saba Oromootti baay'ifnee boonna. Qabsoo sabii Oromoo amma ammaatti gochaa jiru gaaffiinsaa namoota keenya warra mana hidhaatti dararamaa jiran rakkina guddaa argaa jiranii gaaffii isa jalqabaa godhee gaafataa isa ture kanatu reefu iddoo argataa waan jiruu fi gammachuu keenya saba keenya mul'isuu waan barbaannuuf saba kanaan jabaadhaa jechuu barbaanneeti. Uummati ba'ee simannaa guddaa gochuudhaan warra hidhaadhaa hiikaman simateera gammachuu isaa dhiyeesseera. Kun immoo qabsoo Oromoodhaa gara fuulduraatti kan deemsisu malee kan hambisu miti. Kanaaf kun hamilii guddaadhaa qabsoo isaatiif kan inni gochaa jiru jara sana simannaa irrattis argisiiseera. Namni Oromoodhaa kan amma hidhamee hidhaa keessa jiru walitti qabaansa 2022.
Waa'ee hoogganoota paartii keessanii mana hidhaa keessatti hafanii maal jechuu barbaadu?
Mootummaatiin kanatu nu godhame waan jennu hin qabnu qabsoon Oromoodhaa itti fufuun isa gubbaa jira. Namni argame kunis immoo qabsoo Oromoorraa kan ka'eedha. Kanas immoo kan milikkita ta'u kaleessa kominikeeshin ministeeriin akka dubbatanitti mootummaan kun yeroo ammaatti gaaffii sabi gaafatu deebisuurraa kan ka'eetiin hiikamni ta'e kan jedhu kanaatiif ammas gaaffiin keenya itti fufaa kana keessa bahuudhaaf immoo tokkummaa keenya ennee wal qabannee yoo ol bukkee dhaabbannee karaa hundumaa wal gargaarree walii wajjin hin deemu yoo dandeenye bichaadha iddoo barbaadame ga'uu kan danda'u tokkummaansaa rakkina walii hundumaa hirmaatee wal gargaaree yoo ol bukkee dhaabbate waan barbaade godhachuu hin danda'a jennee yaanna. Kanaatiif baay'ee Oromootti boonna kaasaa'oon akka dhaabaatti baay'inee saba kana galateeffachuu barbaanna.
Oromota naanno boolee bulbulaarraa hidhamanii turan keessaa namni 31 kanneen galmee obbo Gurmeessaa Ayyaanoo irratti matamanii turan keessaa namni 8 akkasumas Dr. Mararaa Guddinaa dabalatee walumaa gala namni 40 gadhiifamuu qabatamaan beeka ka jedhan Abukaatoo Wandimmuu Ibsaa walumaa gala nama hanga 60 hiikamaniiru tilmaama jedhu akka qaban dubbataniiru. Kanumaanan kanarraa xumura dhaggeeffatoota keenya. Anjaalannee Gammadaati. Nagaatti.